πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ξεχυλίζουν οι απόγνωση και οι οργοί σε πολλές περιπτώσεις, στερεύουν οι επικλήσεις και μόνο των ακραίων φαινομένων χωρίς καμία αναφορά στον ανθρώπινο παράγοντα σε επίπεδο φινών, και η μέρα της μαρμότας είναι εδώ, όπως λέει και η έκφραση που χρησιμοποιούμε συνήθως για να περιγράψουμε μια δυσάρεστη κατάσταση η οποία επαναλαμβάνεται συνεχώς όπως την ομώνυμη ταινία. Νοίγονται ξανά οι κάτοικοι στο Βόλο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, σε 20 ημέρες περίπου, με την πόλη να έχει μετατραπεί ξανά σε μια απέναντι λίμνη και σε έναν απέραντο λασπότοπο χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Και όχι μόνο Βόλος, πολλές περιοχές και χωριά της Μαγνησίας είναι πλέον αγνώριστα με δρόμους κλειστούς. Δύσκολες ώρες στη Μαγνησία, πολύ δύσκολες ώρες στη Βόρεια Εύβοια, στην Αγερμό, στη Φθιώτιδα, με τους ανθρώπους στις περιοχές αυτές να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα σπασμένο καράβι, όπως είναι και ο τίτλος, ίσως του πιο αναγνωρίσιμου από τα μελοποιημένα ποίηματα του τεράστιου ποιητή, πεζογράφου και θεατρικού συγγραφέα Γιάννης Καρύμπα, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1893. Καλό μεσημέρι σε όλους κύριες και κύριοι. Είναι 5η σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πτώση ελικοπτέρου στη Βόρεια Εύβοια με έναν επιβαίνοντα εκτελού στο δρομολόγιο Μαντούδη Βόλος. Δραματική κατάσταση στο Βόλο, πλημμυρισμένα σπίτια και δρόμοι θα μένει κάτω από τόνους λάσπης και φερτών υλικών. Με βάρκες απομάκρυναν τους κατοίκους όλη τη νύχτα, χωρίς ρεύμα το 80% της πόλης. Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους στην Εύβοια, υπερχείλησαν ποτάμια και χύμαροι. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι προτεραιότητες της κυβέρνησης και τα μέτρα για τους πληγέντες. Για το μεταναστευτικό συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό θέμα η κατάσταση στη Λαμπεντούζα και οι χειρισμοί του Βερολίνου. Και τέλος, καταιγιστικές εξελίξεις στο Ακόρνο Καραμπάχ. Ο αυτόνομος θύλακας θα αποτελεί παρελθόν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 μετά από διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος του. Πολύ δύσκολες ώρες, κυρίες και κύριοι, για πολλούς ανθρώπους στις περιοχές στις οποίες δίνει τα δόντια της η κακοκαιρία από χθες. Πολλά τα προβλήματα, ειδικά στο Βόλο. Θα συνδεθούμε σε λίγο με όλους τους ρεπόρτερ και τους ανταποκριτές μας σε όλες τις περιοχές στις οποίες ταλαιπωρεί ο Ηλίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την πτώση του ελικοπτέρου, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα στην παραλία Κλαδίου στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έπεσε στη θάλασσα, γι' αυτό και στην περιοχή μετέβη για διάσωση ένα σούπερ πούμα. Χαρακτηριστική μαρτυρία στην τηλεόραση της ΕΡΤ του Δημάρχου Μαντουδίου Γιώργου Τσαπουρνιού.
Είναι μπροστά στο σπίτι μου εκεί πέρα και με ειδοποίησαν δικοί μου άνθρωποι. Μπαίνουμε τώρα, πάμε εκεί να φτάσουμε στο σημείο. Παραλία Κλαδίου.
Πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στον συνάδελφο τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί και πού βρίσκονται οι έρευνες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη οι σχετικές έρευνες που αφορούν βεβαίως τον εντοπισμό αλλά και τη διάθεση του χειριστή του ελικοπτέρου Αγκούστα Μπέλ 109 που κατέπεσε το πρωί της 5ης γύρω στις 11 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της παραλίας Αχλάδη στη Βόρειο Εύβοια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, πρόκειται βεβαίως για ελικόπτερο της πολιτικής αεροπορίας να συμπληρώσουμε. Ναι. Ένας ήταν ο επιβαίνοντας ο πιλότος.
Α, ένας τελικά, ένας άνθρωπος υπήρχε μέσα.
Ναι, έτσι μας
έτσι φαίνεται, ναι.
Από την αεροπορία τουλάχιστον, μιας και το θέμα αυτό αφορά κυρίως την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, αφού το ελικόπτερο δεν είναι πολεμικό. Πάντως, ο πιλότος θεωρείται έμπειρος πιλότος, προέρχεται από τις τάξεις της αεροπορίας, πιο συγκεκριμένα της αεροπορίας στρατού, με εκατοντάδες ώρες πτήσης στο ενεργητικό του. Επειδή δεν ξέρω αν έχουν ενημερωθεί οι δικοί του, δεν θέλω να δώσουμε κάποιο όνομα γρήγορα, δεν θέλω να το διακινδυνεύσουμε σε κάθε περίπτωση. Όλα αυτά γίνονται από την επίσημη οδό.
Ακριβώς.
Το ελικόπτερο φέρεται να κατέπεσε λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή. Είχε απογειωθεί γύρω στις 10 και 4 από την περιοχή των Αφλινών και κατευθύνονταν προς το Βόλο. Επέλεξε να ακολουθήσει τη θαλάσσια οδό, να πάει μέσω θάλασσας, δηλαδή καθώς από την ξηρά Οι συνθήκες ήταν ακόμα χειρότερες. Θεώρησε ο πιλότος ότι ήταν πιο ασφαλές το δρομολόγιο το συγκεκριμένο. Ωστόσο, τα πράγματα εκ του αποτελέσματος τον διέψευσαν, με αποτέλεσμα περίπου στις 11 να χαθεί το στίγματο από τα ραντάρ της αεροπορίας.
Μάλιστα.
Και οι πληροφορίες τον θέλουν να έχει καταπέσει 300 περίπου μέτρα στα ανοιχτά της παραλίας Αχλαδίου. Στην περιοχή έχουν σπεύσει και επιχειρούν ήδη μάλλον βατραχάνθρωποι του λιμενικού.
Θα πάμε σε λίγο στην περιοχή για να μας δώσει και ο Βασίλης όμως τις δικές του πληροφορίες. Να μείνουμε σε αυτά τώρα, Γιώργο Διονυσόπουλο. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει από την υπόθεση αυτή θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν στην παραλία Αχλαδίου. Εκεί βρίσκεται το ρεπόρτερ μας ο Βασίλης όμως, ο οποίος μαζί με τον οπερατέρ της ΕΡΤ κατέγραψε το ελικόπτερο λίγο πριν την πτώση του και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Πώς πάνε οι έρευνες στην περιοχή?
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από την παραλία Αχλαδίου. Συνεχίζονται οι έρευνες. Πριν από λίγο αποχώρησε από το σημείο το Super Puma το ελικόπτερο, ίσως να πάει για ανεφοδιασμό και να επιστρέψει πάλι. Όμως διαθαλάσσεις υπάρχουν τόσο βατραχάνθρωποι, βλέπουμε δίτες μέσα στη θάλασσα, όσο και μικρά άλλα σκάφη, τόσο του λιμενικού αλλά και ψαροκάικα, που από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν την έρευνα να βοηθήσουν να εντοπίσουν το χειριστή του μοιραίου ελικοπτέρου. Δεν έχει βρεθεί κάτι, ούτε συντρίμμια έχουμε βρει κάτι προς το παρόν. Έχουν προσδιορίσει από το στίγμα που έδωσε το Super Puma που ακριβώς περίπου είναι, γιατί να μην ξεχνάς ότι τα ορμητικά νερά όλα καταλήγουν στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι θολή αυτή τη στιγμή, έχει μετατραπεί σε μια απέραντη θάλασσα λάσπης εδώ μπροστά. Είναι δύσκολες οι συνθήκες.
Λόγω της κακοκαιρίας ασφαλώς. Ναι.
Ακριβώς. Όλο το νερό αυτό, όλα αυτά τα φερτά υλικά και η λάσπη καταλήγει στη θάλασσα. Εμείς είδαμε το πρωί το ελικόπτερο. Η πτήση του ήταν λίγο περίεργη. Πετούσε χαμηλά. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε έντονη καταιγίδα στην περιοχή και η ορατότητα ήταν πολύ περιορισμένη και μας έκανε εντύπωση. Κάποια στιγμή οι κινητήρες του ελικοπτέρου μου φάνηκε ότι σαν να κάνουν κράτη, σαν να γίνεται όπως όταν ένα ελικόπτερο επιχειρεί να πραγματοποιήσει μια επιχείρηση διάσωσης. Στην πορεία μετά αυτός ο ήχος χάθηκε και λίγα λεπτά μετά μάθαμε ότι το ελικόπτερο δυστυχώς από την Αγία Άννα, που ήμασταν εμείς στην παραλία Αχλαδίου, έχει καταπέσει.
Να μείνουμε σε αυτά, περιμένουμε το αποτέλεσμα των ερευνών. Βεβαίως. Βασίλη, όμως, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι έτσι κι αλλιώς για την πορεία των προβλημάτων από την κακοκαιρία στην Εύβοια. Αυτά λοιπόν από το μέτωπο, από την πτώση του ελικοπτέρου. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της κακοκαιρίας, να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πριν προλάβουν να επουλώσουν τις πληγές από την επέλαση του Ντάνιελ, σε νέα δοκιμασία υποβάλλονται οι κάτοικοι σε περιοχές της Μαγνησίας, της Φθιώτιδας και της Εύβοιας από το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ελίας.
Είναι συνέχεια ο Κουσμάκης, συνέχεια στο ίντερνετ και κοιτάζει τι θα κάνει, τι καιρό θα κάνει.
Κολόνες πέσανε. Τις ΔΕΗ. Πού δεν σκοτώθηκε κανένα, είναι θαύμα. Τα προβλήματα τώρα φαίνεται να μεγαλώνουν.
Πάνω από 10 σπίτια έχουν πλημμυρίσει εδώ στις Σεροβιές.
Αυτό το πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί. Από τότε που κάηκε το δάσος, είναι δεύτερη φορά που την παθαίνουμε.
Πολύ δύσκολες συνθήκες λοιπόν στην Εύβοια, στη Φθιώτιδα, αλλά δραματική πραγματική κατάσταση στη Μαγνησία. Ο εφιάλτης των πλημμυρών επέστρεψε για δεύτερη φορά μέσα σε 20 μέρες. Οι ζημιές από τη βαριά νεροποντή είναι ανυπολόγιστες και οι εικόνες αποκαρδιωτικές, ειδικά στο Βόλο, όπου το 80% της πόλης δεν έχει ρεύμα και εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε ορμητικούς χυμάρους μετά την υπερχείληση του ποταμού Κραυσίδωνα. Συνεχεί τα μηνύματα του 112 στους κατοίκους οικισμών σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε στο βίντεο που επιμελήθηκε η Βάσο Τζανακάκη πώς αποτυπώνεται τις τελευταίες ώρες η επέλαση της κακοκαιρίας στην πολύπαθη περιοχή της Μαγνησίας.
Γύρνα πίσω, μωρέ, γύρνα πίσω!
Σε μια απέραντη λίμνη έχει μετατραπεί ο Βόλος.
Αυτό είναι το δικό μου, να ξέρετε. Άμα σταματήσει εδώ, τα έχει πάρει όλα.
Εικόνες μεγάλης καταστροφής. Απεγκλωβισμοί δεκάδων ανθρώπων. Δρόμοι που έχουν μετατραπεί σε χυμάρους. Αυτοκίνητα βυθισμένα στη λάσπη.
Πνίγηκε η αγριά. Ήταν κλειστή η παραλία. Το ρέμα αυτό ήταν 10 μέτρα πλάτος εδώ από πάνω. Και με τον Ντάνιελ έγινε 3 μέτρα. 10 μέρες γιατί δεν του καθαρίζαν το ρέμα.
Βάλωσα τσιμέντο τώρα το πόδι να ξεκολλήσει.
Στην αγριά Βόλου διασώστες απεγκλώβησαν από το σπίτι της μια ηλικιωμένη γυναίκα.
Μη φοβάσαι.
Πόσο βαριά
είναι.
Οι δρόμοι έχουν εξαφανιστεί από τη δυνατή βροχόπτωση, η οποία έχει καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά της. Πολλοί από τους κατοίκους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους παρασύρθηκαν με τα αυτοκίνητά τους από τους χυμάρους και παρέμειναν για ώρες εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτά. Άντρες των ενόπλων δυνάμεων απεγκλώβησαν δεκάδες οδηγούς.
Από τις 7 η ώρα. Είμαστε ακριβώς από εκεί, από το ποτάμι, από τις 7 η ώρα.
Η εικόνα σαν και αυτή συναντάς δεκάδες εδώ στην περιοχή της Αγρίας. Η περιοχή είναι αγνώριστη από τους χιλιάδες τόνους λάσπης και από τα ορμητικά νερά των χυμάρων.
Χωρίς ρεύμα και νερό έμεινε το 80% του Βόλου. Η πυροσβεστική υπηρεσία έλαβε 800 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 330 απεγκλωβισμοί.
Κινδυνεύσαν ζωές, κόσμος απεγκλωβίστηκε. Η πόλη δεν έχει ρεύμα το 80%.
10 λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα και η πόλη του Βόλου είναι φυδισμένη στο σκοτάδι.
Πόσο μέτρα έχει νερό?
Στη Νέα Χίαλο, βατραχάνθρωποι της Ζήτα ΜΑΚ και πεζοναύτες απεγκλώβιζαν όλη τη νύχτα με βάρκα πολίτες που παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους ή τα αυτοκίνητά τους.
Το φορτηγάκι είναι μέχρι εδώ πάνω το νερό. Έσβησε ο κινητήρας. Μείναμε εκεί, περπατήσαμε μέχρι εδώ το νερό.
Οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, συντρέχοντας με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.
Πολλοί ήταν εκείνοι που έφυγαν από τα σπίτια τους και βρήκαν καταφύγιο σε πλοίο στο λιμάνι του Βόλου που άνοιξε για να υποδεχθεί τον κόσμο.
Αρκετοί από τους πλημμυροπαθείς βρήκαν ασφαλές καταφύγιο κατά τη διάρκεια της νύχτας σε επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι του Βόλου.
Ολονύχτια μάχη για άντληση υδάτων και στο νοσοκομείο του Βόλου. Πλημμύρισε το υπόγειο, οι αποθήκες υλικών, οι χώροι με τις γεννήτριες αλλά και η τραπεζαρία του νοσοκομείου. Το 112 έχησε και πάλι σήμερα το πρωί, υπενθυμίζοντας τους κατοίκους του Βόλου ότι βρίσκεται ακόμα σε ισχύ επαγόρευση κυκλοφορίας.
Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατέγραψαν οι ρεπόρτερ μας, οι απεσταλμένοι μας και οι ανταποκριτές μας τις τελευταίες ώρες από την επέλαση της κακοκαιρίας στην Μαγνησία. Στο σκοτάδι έχει βυθιστεί το μεγαλύτερο μέρος της πόλης του Βόλου. Εκατοντάδες άνθρωποι, λέγαμε και νωρίτερα, εγκλωβισμένοι, ακούσαμε και στα ρεπορτάζ, καθώς έσπασε ο ποταμός Κραυσίδωνας για μία ακόμα φορά. Συνεχεί, βέβαια, τα μηνύματα του 112 στους κατοίκους οικισμών, προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Πάμε στον συνάδελφο του Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Βόλο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Βλέπαμε νωρίτερα τα πλάνα από το νοσοκομείο του Βόλου που δεν γλίτωσε από την ένταση του φαινομένου. Πού βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
Αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην περιοχή της Νέας Ιωνίας του Βόλου. Είναι η περιοχή που μαζί με το κέντρο του Βόλου έχουν υποστεί και το μεγαλύτερο πλήγμα από την τελευταία κακοκαιρία. Ειδικά η περιοχή γύρω από τον Κραυσίδωνα, λόγω και της περιήλυσής του. Εδώ είναι η περιοχή που έχει υποστεί την μεγαλύτερη καταστροφή. Πλέον τα νερά έχουν υποχωρήσει βεβαίως, ο κόσμος μετράει τις πληγές του και ακόμη μία φορά, καθώς έχουν μείνει πίσω τόνοι από λάσπη που έχουν σκεπάσει τα πάντα, τους δρόμους, έχουν γεμίσει λάσπες τα πεζοδρόμια, οι επιχειρήσεις τους ξανά, τα σπίτια τους. Προσπαθούν οι άνθρωποι με κάθε μέσο, με σκούπες, τα φτιάρια να βγάλουν τους μεγάλους αυτούς όγκους από λάσπη μέσα από τις επιχειρήσεις τους, όπως επίσης μηχανήματα της περιφέρειας προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους, δημιουργούνται μεγάλοι λόφοι από λάσπη, όπως επίσης προσπαθούν να βγάλουν τα φερτά υλικά από την κήτη του χυμάρου, ώστε να βοηθήσουν τα νερά να υποχωρήσουν ακόμα περισσότερο. Είναι μια εικόνα που δυστυχώς την ζουν σε επανάληψη.
Ο καιρός πώς είναι, Θοδωρή, αυτή την ώρα? Ο καιρός βρέχει ακόμα?
Ο καιρός όχι, ο καιρός έχει ώρες που έχει σταματήσει να βρέχει.
Ευτυχώς.
Και βελτιώνεται συνεχώς. Αναστιγμές έχει και ηλιοφάνεια. Αυτό σίγουρα έχει βοηθήσει την κατάσταση ώστε να υποχωρήσει πιο σύντομα, είναι υποχρεώσουν πιο σύντομα οι συνέπειες του φαινομένου από τη νύχτα.
Να μείνουμε τότε σε αυτά, Θοδωρή Παναγιωτίδη, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο και οτιδήποτε νεότερο βέβαια προκύψει από εκεί θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολη κατάσταση και στην Αγριαβόλη, η οποία πλέον έχει γίνει αγνώριστη. Και βρίσκεται ο Μάκη Συνασιάδη, ο συνάδελφο, ο οποίο έχει το ρεπορτάζ και θα μα πει περισσότερα. Μάκη, καλό μεσημέρι και εσένα. Πραγματικά εικόνε αποκάλυψη και στην Αγρία.
Εγώ έχω σημαίνει κάποιο αυτοκίνητο
αλλά ούτε καν μέσα και ορισμένοι στο πιστόσιο, ούτε και με τα πόδια. Ήταν πολύ έντονη η προχόπτωση και πάρα πολύ το νερό του ξηροπόταμου, ο οποίος κατέβασε πραγματικά νερό και παρέσε στο διάβατο τα πάντα. Όχι μόνο φετερικά και πολύ λάσπη, αλλά ακόμη και κομμάτια ασφάλτου, όπως επίσης και αυτοκίνητα, τα οποία σχεδόν πέφτοντας προς την θάλασσα. Από το πρωί να πούμε μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι και φυσικά θα χρειαστεί αρκετές τις μέρες μέχρι να έχουμε την πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών, γιατί έχει αποκοπεί και ένα μεγάλο τμήμα και της κυκλοφορίας. Με πολύ δυσκολία γίνεται και η κίνηση της Αγρίας προς το Ανατολικό Πύλαιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν πολλή δουλειά να κάνουν αυτή τη στιγμή και τα μηχανήματα του Δήμου και τις περιφέρειες προκειμένου να δώσουν τις διόδους. Επίσης, από την Αγία χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής σε πολλές των περιπτώσεων, έτσι ώστε να πάνε σε ασφαλή σημεία κάτοικοι οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους, ακόμη και στα αυτοκίνητά τους. Και ήταν πολλές οι προσπάθειες και φυσικά και εφελτικές στιγμές ορισμένων κατοίκων της Αγίας. Γρηγόρη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάκη Νασιάδη, και σένα για το ρεπορτάζ. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι αν χρειαστεί. Φεύγουμε από τη Μαγνησία τώρα. Πάμε στη Βόρεια Εύβοια και εκεί δραματική κατάσταση μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας. Τεράστιοι όγκοι νερών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, ενώ ολόκληρες περιοχές έχουν καλυφθεί από λάσπη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Μαντούδι και στις Ροβιές, ενώ σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και η λίμνη Ευβίας, όπου οι δρόμοι καταστράφηκαν από τους χυμάρους και τα αρμενικά νερά. Μάλιστα, με εντολή του Δημάρχου απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στις ευρύτερες περιοχές. Πλημμύρες και καταστροφές από την κακοκαιρία στην ευρύτερη περιοχή. Για πρωτόγνωρες καταστάσεις, έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαντωδίου Λίμνης, Αργύρης Λιάσκος.
Ο όγκος νερού είναι πάρα πολύ. Και να μην έχουμε θύματα, τα άλλα γίνονται όλα.
Εσείς είχατε πληγεί και από τον Ντάνιελ, έτσι δεν είναι, και πριν από 20 μέρες.
Πριν 20 μέρες, ναι, πάλι. Τώρα... Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Εγώ είμαι 44 χρονών, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα.
Υπάρχουν χωριά για τα οποία δεν υπάρχει προσέγγιση, είπε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος εστίασε Διψού Γιάννης Κοτσιάς.
Από τα ξημερώματα τα πράγματα επιδεινώθηκαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε πια να κάνουμε τίποτα, διότι όλος ο τόπος έχει μεταβληθεί σε ένα μεγάλο ποτάμι το οποίο έρεε παντού.
Ναι.
Δώσαμε εντολή απαγόρευσης κυκλοφορίας και ουσιαστικά αρχίσαμε τους επεγκλουβισμούς παιδιών, μητέρων, ηλικιωμένων, οικείων. Με μηχανήματα έργα του Δήμου, με εθελοντές, με την περιοριστική, με την όλοι είναι ασφαλείς. Υπάρχουν εγκλωβισμένα χωριά, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε 3-4 χωριά, το Ασμίνιο, το Πευκή, το Αρτεμίσιο, τις Γούβες, δεν μπορούμε να τους προσεγγίσουμε.
Κατολιστήσεις λοιπόν και φερτά υλικά από το βουνό προκαλούν σοβαρά προβλήματα στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας. Πάμε και πάλι στο Αχλάδι, εκεί όπου κατέπεσε το ελικόπτερο, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ, να συναντήσουμε ξανά τον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες για τα προβλήματα από την κακοκαιρία. Βασίλη, βρίσκεσαι στο Αχλάδι, νωρίτερα ήσουν σε Αγία Άννα και Μαντούδη. Πώς είναι τα πράγματα εκεί σήμερα?
Γρηγόρη, καλησπέρα και πάλι. Στην Αγία Άννα, το μισό χωριό. Από την εικόνα που είχαμε εμείς από το λόφο, όλη η πλευρά στα δεξιά μας είναι πλημμυρισμένη. Εκεί υπάρχουν και σπίτια, υπάρχουν και καλλιέργειες, πολλά ρέματα. Όλα τα νερά κατευθύνονται μέσα στο χωριό. Αλλά η ίδια εικόνα είναι και στο Μαντούδι, αλλά και εδώ στο Αχλάδι. Και εμείς για να φτάσουμε στην πτώση του ελικοπτέρου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν δρόμοι που μέχρι ένα σημείο φτάνουν, από εκεί και πέρα είτε υπάρχει νερό, είτε υπάρχουν φερτά υλικά, κορμί δέντρων, μπάζα, χώμα,
ναι,
και δεν υπάρχει πρόσβαση. Προσπαθούν βέβαια τα σκαπτικά μηχανήματα από την πολιτική προστασία ώστε να αποκαταστήσουν όπου μπορούν, αλλά το μέγεθος της ζημιάς και της καταστροφής είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολλά τα χωριά και το οδικό δίκτυο που έχει υποστεί ζημιές.
Και το οδικό δίκτυο και η υδροδότηση, βλέπαμε νωρίτερα στις ειδήσεις στην ΕΡΤ ότι έχει πολλά προβλήματα.
Ακριβώς, και μετά εδώ στο Μαντούδι έχουμε προς την παραλία που είναι και το λιμάνι στον ποταμό Κιμασιώτη, που είναι η παραλία Κιμάση. Η παραλία λοιπόν αυτή έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Μια απέραντη λίμνη με λάσπη και ο δρόμος που οδηγεί στο λιμάνι Κιμάση δεν υπάρχει πια. Έχει καλυφθεί από νερό και οι καλλιέργειες και κάποια σπίτια εκεί είναι πλημμυρισμένα και μάλιστα από αυτό το λιμάνι υπάρχει η γραμμή που συνδέει τη Σκιάθο και τη Σκόπελο, που φυσικά τώρα δεν γίνονται βέβαια δρομολόγια, έτσι και δεν υπάρχει πρόσβαση. Όσο αφορά στο Μαντούδι, ο ποταμός Κυρέας ήταν πολύ επικίνδυνος να προκαλέσει ζημίες, ενώ χθες το βράδυ που φύγαμε από εκεί ήταν 4 μέτρα κάτω η στάθμη του νερού, τα ξημερώματα, γιατί έβρεχε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και το μεσημέρι. Τώρα έχει σταματήσει, υπάρχει έτσι
ευτυχώς
μια συννεφιά στην περιοχή και έχει σταματήσει η βροχή. Όμως τα ρέματα, οι ποταμοί, οι κύμαροι από το βουνό συνεχώς κατεβάζουν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού που χύνονται είτε μέσα σε κατοικημένες περιοχές, μέσα σε οικισμούς, είτε μέσα σε καλλιέργειες.
Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και στην Εύβοια. Βασίλη Σιώμο, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική και άμεση ενημέρωση. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επικίνδυνο το οδικό δίκτυο λόγω φερτών υλικών και κορμών δέντρων. Πλημμύρισαν σπίτια, προβλήματα στην υδροδότηση, ενώ η παραλία της Αιγαίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια έχει μετατραπεί σε λάσπο θάλασσα. Ίδια εικόνα και στις Γούβες της Εύβοιας. Φεύγουμε από την Εύβοια όμως, πάμε στην Καρδίτσα τώρα. Και εκεί πολύ δύσκολες ώρες αγωνίας για τους κατοίκους, 20 μέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα του Ντάνιελ. Ο Νίκος Κοντορούς, ο ρεπόρτερ μας, βρίσκεται στο χωριό Ορφανά του Δήμου Παλαμά και θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η μεγάλη σε διάρκεια νεροποντή που έπληξε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χθες σε όλο το νομό Κοζάνης έχει δημιουργήσει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Αλλού φαίνεται να είναι διαχειρίσιμα, αλλού όμως όχι. Όπως είπες, βρίσκομαι στα Ορφανά. Πριν ήμουν και στο γειτονικό Φύλλο, υπάρχει έντονο πλημμυρικό φαινόμενο. Έχουν καταστραφεί σπίτια, νερό έχει πει σε πολλές κατοικίες, με τον κόσμο να είναι έξω και να προσπαθεί να σώσει ό,τι προλαβαίνει. Μπορεί να είναι ο καιρός έθριος. Σήμερα οι προβλέψεις μετεωρολόγων να λένε ότι το κύμα της κακοκαιρίας έχει φύγει πια μακριά από την Ιταλία. Ωστόσο, υπάρχει η ανησυχία ακόμα και για τις επόμενες ώρες. Όπως μας έλεγε κάτοικος, τώρα είναι τα χειρότερα, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος για τα νερά που κατεβαίνουν από τους ορεινούς όγκους της περιοχής, αλλά και τα νερά από το Νομοκό και τα Φάρσαλα, σχετικά με τα νερά που κατεβαίνουν από τα βουνά. Όπως λένε οι ντόπιοι που ξέρουν καλύτερα την περιοχή, χρειάζεται περίπου με 10 με 15 ώρες για να γίνει αυτό και υπολογίζουν ότι από το μεσημέρι και μετά όλα τα ποτάμια της περιοχής, τα ήδη φουσκωμένα ποτάμια θα φουσκώσουν ακόμα παραπάνω και ελπίζουμε όλοι να μην έχουμε και άλλες υπερχιλήσεις, κάτι που έχει ήδη συμβεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο ποταμός Καλές έσπασε 2 αναχώματα σε ύψος της μεταμόρφωσης, τα νερά έχουν μπει στα χωράφια, μένουν για την ώρα εκεί, ευτυχώς δεν απειλείται το χωριό που έτσι και αλλιώς έχει ερημοποιηθεί μετά την
από το πέρασμα του Ντάνιελ. Είναι αυτό, Νίκο, που λέγαμε και με τους άλλους απεσταλμένους και τους συναδέλφους, ότι δηλαδή είναι πολύ σύντομο το πέρασμα, μόλις 20 μέρες από το Ντάνιελ. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάνε καλά τα πράγματα και στην Καρδίτσα. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, στη γειτονική Λάρισα. Κιλελέρ και Φάρσαλα δέχτηκαν πολύ μεγάλους όγκους νερού, με αποτέλεσμα τα πρόχειρα επισκευασμένα αναχώματα να υποχωρήσουν και να πλημμυρίσουν περιοχές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη συνάδελφο την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές. Βρίσκομαι στο νοτικό άξονα στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου, εκεί όπου έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και κάποια χωριά χρειάστηκε οι κάτοικοί τους να τα εγκαταλείψουν χθες, μετά και το μήνυμα 112 που έλαβαν, προκειμένου να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να κινηθούν προς άλλες ασφαλέστερες περιοχές. Πάνω από 12 χωριά είναι αυτά που έλαβαν χθες το βράδυ το μήνυμα. Είναι και στο Δήμο Κιλελέρ και στο Δήμο Φαρσάλων. Δυστυχώς τα νερά του Γκουσμπασανιώτη ποταμού Χυμάρου, ξεχύλισαν. Φύγανε από τα αναχώματα τα οποία είχαν σπάσει, ναι, και παρά τις προσπάθειες που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες να επωλωθούν αυτές οι πληγές, έστω και προσωρινά, δεν στάθηκαν ικανά λοιπόν αυτά τα πρόχειρα αναχώματα να συγκρατήσουν το νερό, και έτσι λοιπόν έχουν πλημμυρίσει χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Η κυκλοφορία δεν διεξάγεται από Λάρισα προς Βόλο μέσω της παλιάς Εθνικής, όπως δεν διεξάγεται και από τη Λάρισα προς τα Φάρσαλα, καθώς είναι πολλά σημεία του δρόμου πλημμυρισμένα. Ενώ από τις 6 ώρα το πρωί έχει δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία η ΠΑΘΕ και για τα γεωταχή αυτοκίνητα και για τα φορτικά, αλλά θα πρέπει να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και να κινούνται κυρίως στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευθεί οποιοδήποτε πρόβλημα σε περίπτωση που νερά φτάσουν και πάλι στην Εθνική Οδό, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στη Λάρισα να τελειώνει γρήγορα και αυτό το μαρτύριο. Προβλήματα και στη Φθιώτιδα. Σε συναγερμό έχουν τεθεί κάτοικοι και αρχές γύρω από το Σπερχείο ποταμό, καθώς η στάθμη του έχει ανέβει επικίνδυνα. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ, τώρα καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα τι ορίζοντα πρέπει να έχουν τα αντιπλημμυρικά έργα για να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Το να αντιμετωπίσει κανένας τις πλημμύρες και γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα, πρέπει να έχει έναν ορίζοντα της τάξης των 5 τουλάχιστον ετών, για να μπορεί να πει ότι κάτι έχουμε κάνει και μειώνουμε τον κίνδυνο των καταστροφών.
Μέχρι να περάσουν αυτά τα 5 χρόνια, θα πνιγόμαστε κάθε φορά που θα βρέχει.
Έτσι μάλλον θα γίνεται. Βεβαίως μπορούμε να απομειώσουμε σταδιακά τον κίνδυνο.
Ο πρόεδρος του ΑΣΠ τόνισε ότι το έδαφος στον Θεσσαλικό κάμπο, ακούσαμε νωρίτερα το αναλυτικό ρεπορτάζ, είναι κορεσμένο 100% μετά από το πέρασμα των δύο κυμάτων κακοκαιρίας και δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο νερό και συμπεριφέρεται πολύ αρνητικά, όπως είπε. Ρωτήθηκε μάλιστα αν πρέπει να υπάρξουν μετεγκαταστάσεις χωριών και έχει ενδιαφέρον το ότι απάντησε.
Έχουμε προτείνει την εκτέλεση ενός προγράμματος ερευνητικού που καταρχάς θα καταγράψει όλα αυτά τα προβλήματα στα χωριά. Δεύτερον, θα ταξινομήσει ανακατηγορίες ανάλογα με τον κίνδυνο, αν είναι πλημμύρα, να κατοχήσεις, αν είναι υποσκαφή κτλ. Τρίτον, θα δει σε κάθε μία οικιστική μονάδα τι υπάρχει από άποψη συνθήκων, γεωδυναμικών συνθήκων, γεωλογικών, υδρολογικών συνθήκων και στη συνέχεια θα δει αν μπορεί να μετατεθεί το χωριό ή η γειτονία του χωριού σε ένα παρακείμενο χώρο ή όχι. Στο βλοχό έχω τη λύση. Μπορεί να μετατεθεί κατά τη το χωριό και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να συγχωνευτούν και χωριά.
Γίνονται λοιπόν συζητήσεις και καταστρώνονται σχέδια και ακόμα και για μετεγκαταστάσεις χωριών που προκαλούν αντιδράσεις, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο καθηγητής γεωλογίας, ο οποίος τόνισε ότι το πρόβλημα είναι μπροστά μας εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Ρωτήθηκε δε αν είναι ανοχήρωτη πόλη Αθήνα και κατά πόσο μας απειλεί ο Κηφισός.
Είναι μια απειλή, πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Δηλαδή, να μπορέσουμε κάποια στιγμή να καθαρίσουμε τον υπόγειο Κηφισό. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην έξοδο του Κηφισού.
Ναι.
Και πρέπει ίσως να γίνουν δράσεις στα ανάγκη της περιοχής.
Ναι.
Δράσεις οι οποίες να...
Δεν έχει καθαριστεί ο Κηφισός.
Από μία έρευνα που είχε γίνει τώρα τελευταία θέλει καθάρισμα.
Τώρα η κακοκαιρία δυστυχώς δεν έχει περάσει ακόμα. Πάμε να συνδεθούμε με την μετεωρολόγο μας, την Ερμιόνη Κατριτζόγλου, να δούμε ποιες περιοχές σήμερα πλήττονται περισσότερο. Ερμιόνη, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι να περιμένουν οι άνθρωποι στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο, δηλαδή σε Μαγνησία, Φθιώτιδα και Εύβοια.
Η αλήθεια είναι ότι το φαινόμενο είναι ήδη σε φάση ευθύνη. Διανύουμε τώρα την αποκλιμάκωση όλης αυτής της κακοκαιρίας. Το ευχάριστο είναι ότι στη Μαγνησία, στο Βόλο, έχει περάσει οι δύσκολες ώρες όσον αφορά την βροχόπτωση, το ίδιο το φαινόμενο. Οπότε ο Βόλος είναι σε πολύ καλό σημείο όσον αφορά τη βροχή. Μπορεί να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές ίσως αργά το βράδυ, αλλά δεν θα είναι σε καμία περίπτωση όπως οι χθεσινές. Περιμένουμε κάποιες βροχές τώρα στην Ανατολική Στερεά, το μεσημέρι προς το απόγευμα, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής και ίσως και λίγο να έχουμε και στην Πελοπόννησο. Αυτή τη στιγμή οι βροχές βρίσκονται στις Κυκλάδες και στα νησιά του Αιγαίου. Αύριο το πρωί όμως και μέσα στην ημέρα θα έχουμε και πάλι κάποιες βροχές σε Θεσσαλία, στο νομό Θεσσαλίας, στην Βιωτία, στην Φωκίδα και σε κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου και της Ανατολικής Θερεάς. Είναι βροχές κατά τόπους μπορεί να έχουμε και καταιγίδες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι τα φαινόμενα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες.
Μάλιστα.
Αυτά θα συνεχιστούν και το Σάββατο, αλλά σιγά σιγά όλο αυτό θα φύγει μέχρι το απόγευμα. Και πλέον θα έχουμε τις φυρονοπορεινές βροχές μέχρι και την άλλη εβδομάδα όσο μπορούμε να δούμε μακριά στην πρόγνωση.
Ερμιόνη Κατριτζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν το τέλος του δελτίου μας, στις 3 η ώρα περίπου, θα μας πεις περισσότερα, θα σε ακούσουμε να μας λες περισσότερα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Τώρα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ελευθέρης Αυγενάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, παρότρινε τους πλημμυροπαθείς αγρότες να προχωρήσουν άμεσα τις δηλώσεις για τις φυτικές παραγωγές, προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.
Στη φυτική παραγωγή έχουν μια μεγάλη καθυστέρηση στις δηλώσεις. Γι' αυτό και παρότρινα και παρακάλεσα τους αγρότες
γιατί
να πιστέψουν. Γιατί έχουν τόση άλλη προτεραιότητα και όταν το θυμηθούν θα λένε μετά πού είναι οι προκαταβολές. Διότι έχουμε μόλις χθες ανανιώσα 18.500 δηλώσεις. Όταν έχουμε σίγουρα, και αυξάνονται ο αριθμός, 1.000.000 στρέμματα πλημμυρισμένα. Άρα με κάθε τρόπο ο αριθμός, όπως για το κάνουμε, ο αριθμός των πληττόμενων αγροτών είναι πολύ μεγαλύτερος. Mm-hmm. Οι δηλώσεις έχουν πάει αργά. Mm-hmm. Παροτρύνουμε λοιπόν να προχωρήσουν, διότι αν δεν ολοκληρωθούν οι δηλώσεις, πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο.
Που είναι η αποζημίωση.
Εμείς θέλουμε να τελειώνει.
Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι, στο 91,6 και 105,8 στην Αθήνα, σε πολλές συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις από το μέτωπο της κακοκαιρίας και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα, στη σκιά των προβλημάτων από το πέρασμα του Ηλίας, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι η σκέψη των βουλευτών του κόμματος είναι σήμερα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.
Δίνουμε τη μάχη με όλα τα μέσα και θα σταθούμε και πάλι δίπλα σε όσους επλήγησαν για ακόμα μια φορά, δυστυχώς, και αντιλαμβάνομαι απόλυτα και την ψυχική πίεση συμπολιτών μας, οι οποίοι αισθάνονται ότι μέσα σε 3 εβδομάδες για δεύτερη φορά πλημμυρίζει το σπίτι τους. Θα είμαστε δίπλα τους να τους βοηθήσουμε και πάλι να ξαναφτιάξουν αυτά τα οποία έχασαν και να το κάνουν και με καλύτερο τρόπο, να ξαναφτιάξουν τις υποδομές μας με καλύτερο τρόπο από ό,τι τις είχαμε φτιάξει στο παρελθόν.
Μιλώντας για το κομμάτι της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως προχωράμε στις μεταρρυθμίσεις. Σημείωσε δε ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης γίνονται πραγματικότητα και πως στηρίζουμε το εισόδημα των πολιτών με μόνιμες και σταθερές αυξήσεις, όπως είπε.
Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν μόνιμες και σταθερές αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα. Και τα επικαλούμε αυτά ούτε με έπαρση, ούτε με αλαζονία. Και η έπαρση και η αλαζονία παραμένουν οι εχθροί μας. Ούτε για να υποστηρίξω πως η δράση μας δεν έχει λάθη ή καθυστερήσεις, αλλά για να επισημάνω ακόμα μια φορά ότι αυτή η παράταξη είναι και συνεχής, αλλά είναι και συνεπής. Με το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών υλοποιήσαμε τις μισές από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
Συνδεόμαστε τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννα, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Άγη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει εκτενείς αναφορές τόσο στα προβλήματα από την κακοκαιρία, όσο και να δίνει έμφαση στους στόχους και στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Συνεδρίασε λοιπόν τη συνολική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια θερηρή ενεργοποίησης και δουλειάς. Έγιναν και οι σχετικές αυτοκριτικές αναφορές, αλλά κυρίως με την ανάδειξη μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης και αναλύοντας το σχέδιο που ανοίγεται στο ορίζοντα της τετραετίας. Το οποίο, όπως και ο ίδιος είπε, κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο και πολύ επίκαιρο είναι αυτό της ανάσχεσης της ακρίβειας με πάγιες αυξήσεις αλλά και με στοχευμένες κινήσεις υπέρ των ευάλωτων, ενώ το δεύτερο με ορίζοντα τετραετίας, αυτό της υπέρβασης των μεγάλων παθογενειών του κράτους με μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν καλύτερη την πραγματικότητα και την καθημερινότητα των Ελλήνων. Τίποτα, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, δεν θα μας οδηγήσει σε μια ανεύθυνη παροχολογία από το όπως την έχει πληρώσει ακριβά. Το σήμερα δεν θα υπονομεύσει το αύριο και κάθε μέτρο μας θα είναι μετρημένο έστω και σε ένα κομματικό σκηνικό που αναδεικνύει την παράταξή μας σε μοναδικό υπόλογο για το ουσιαστικά το τι συμβαίνει σήμερα. Όπως επεσήμανε στους βουλευτές του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση θα στοχοποιείται αυτόματα για κάθε αστοχία που προκύπτει, ανεξάρτητα από την ευθύνη της και όπως ο ίδιος επεσήμανε, έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό είναι το κόστος της πολιτικής κυριαρχίας που οφείλουμε να αναλάβουμε, έχοντας απέναντί μας όχι τους πολιτικούς μας αντιπάλους που αναζητούν βηματισμού, αλλά ουσιαστικά τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε στο προσκήνιο τις από το βήμα της ΔΕΣ εξαγγελίες για την επόμενη μέρα σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η δικαιοσύνη, η υγεία και ο περιορισμός της προδιαφυγής, ενώ επεσήμανε πως η κυβέρνηση προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην εφαρμογή του προγράμματος της δεύτερης τετραετίας, για το οποίο υπήρξε ενωπή εντολή του ελληνικού λαού και όπως τόνισε, υπηρετούμε από κοινού το στόχο των μεγάλων μεταρρυθμίσεων για ένα αποτελεσματικό κράτος με πρώτο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Η μεγάλη εικόνα της Ελλάδας, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, δείχνει ένα κράτος που κατέκτησε επιτέλους την επενδυτική βαθμίδα, ένας εθνικός στόχος που με μεγάλη προσπάθεια έγινε πράξη.
Είμαστε μια χώρα που μπορεί να αντιστέκεται και να μένει όρθια στις απρόβλεπτες αντιξοότητες, αλλά είμαστε και αποφασισμένοι να απαντήσουμε στα λάθη του παρελθόντος, αλλά και στα συστήματα του μέλλοντος.
Τώρα έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, ο κ. Μητσοτάκης.
Ακριβώς. Σχολίασε μάλιστα χαρακτηριστικά πως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκφέρει ένα νέο λόγο μέσα από παλιές βραχνιασμένες, όπως είπε, φωνές και πως θα οικοδομηθεί με τα σταθερά υλικά ο δημοκρατικός διάλογος. Μάλιστα δήλωσε πως περιμένει και τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ και του νέου αρχηγού του στο δημόσιο διάλογο, όχι με συνθήματα αλλά με επιχειρήματα και συγκεκριμένα σχέδια και όχι απλά αποθώντας την εξουσία, ενώ άφησε χμές για δημαγωγία με νέες λέξεις, σχολιάζοντας πως είναι άλλο ο εξυγχρονισμός και άλλο ο μοντερνισμός, αλλά επίσης άλλο ο τολμηρός και δύσκολος ριζοσπαστισμός στην πράξη και άλλο απλός και εύκολος εγκλωβισμός στο προσωπικό lifestyle. Όπως κατέληξε, ο καιρός θα δείξει για το αν η εξωματική αντιπολίτευση μπορεί να παγκιστρωθεί από τον κακό της σε αυτό ή αν θα μείνει εγκλωβισμένη σε αυτό.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, να συνεχίσει επαφές και συσκέψεις έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης για την επιλογή των προσώπων που θα αποτελέσουν τη νέα ηγετική ομάδα. Ο νέος πρόεδρος πάντως εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ημέρες μετά την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος. Σαφές είναι το μήνυμα των συνεργατών του για τις τριβές εντός των κομματικών τυχών. Όσοι διαφωνούν να αποχωρήσουν, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο συνάδελφος ο Γιάννης Φασούλας.
Στον απόϊχο της επίθεσης φίλης στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, η εκπρόσωπος του κόμματος Δωράβιερη τον κάλεσε να δίνει το παράδειγμα, ενώ στελέχη που βρίσκονται κοντά στον κύριο Κασελάκη επιστρέφουν τα πυρά στον πρώην βουλευτή.
Ο Νίκος Οφείλης έπρεπε να δίνει το καλό παράδειγμα, να είναι ο σοφός Νέστορ της πολιτικής, αυτό δεν περιμένουμε τους παλιότερους.
Δεν προκύπτει από πουθενά ότι μπορούν να λένε οι χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν έχουν πολιτικό περιεχόμενο.
Για τα σενάρια διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη μιλώντας στο ΕΡΤ News.
Είχατε πει ότι μερικές φορές τα διαζύγια δεν είναι κακά.
Εξακολουθώ να το πιστεύω. Ωστόσο, δεν το έλεγα για να το συστήσω. Το έλεγα για να αποφεύγεται. Για να γίνονται όλα όσα είναι δυνατόν για να αποφεύγονται. Στην προσπάθεια, το είπα τότε, μάλιστα και στην προσπάθεια έτσι για να αποφορτήσω κάποιες έννοιες, κάποιες λέξεις.
Αντιδράσεις προκαλούν ωστόσο και οι δηλώσεις του Ναυάρχου Αποστολάκη που είχε δείξει την πόρτα σε όσους διαφωνούν με τη νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, λάθος. Λάθος και ανεύθυνο λάθος. Όλο το team που τον πλαισιώνει είναι όλα τα παλιά στελέχη.
Μετά τον Νίκο Φίλη, βολές κατά Κασελάκη και από τον Πάνο Σκουρλέτη.
Το αν με εκφράζει ή όχι, φάνηκε με το βάση το γεγονός ότι δεν τον υποστήριξε.
Δεν σας εκφράζει λοιπόν.
Προφανώς λοιπόν είχα τις δικές μου επιλογές. Εγώ ήμουν στην αριστερά. Είμαι στην αριστερά και θα είμαι και αύριο. Μακάρι να το ούνουν όλοι. Μακάρι να το ούνουν όλοι. Διότι κάποιοι δεν ήταν.
Δεν περισσεύει κανείς. Δεν περισσεύει κανείς. Πρέπει να προκύψει αποτέλεσμα, πρέπει το κόμμα να λειτουργήσει, πρέπει να μείνει ενωμένο και όσοι δεν συμφωνούν, υπάρχει και άλλος δρόμος.
Δεν χρειάζεται κέντρο αμετάλλαξη της αριστεράς. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν τα συνέδρια, έχει αποφασίσει από την Κεντρική Επιτροπή να γίνει συνέδριο το Νοέμβριο.
Προσωπικά δεν φοβάμαι το θέμα της διάσπασης.
Δεν το φοβάστε?
Όχι, γιατί χωράμε
από χώρες στελεχών μπορεί να υπάρξει.
Πιθανώς κάποιων στελεχών, ναι.
Έρχονται εκπλήξεις, τόνισε ο Στέφανος Κασελάκης, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον υποψήφιο για την Περιφέρεια Αττικής Γιώργο Ιωακιμίδη. Νωρίτερα, ο Στέφανος Κασελάκης επισκέφθηκε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Καλλιθέα με μαθητές αμαία, στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι πολλά αυτά που έχουμε να αλλάξουμε.
Αυτό που μετράει είναι η κάθε ψυχή ενός παιδιού να μπορεί να αναπτύσσεται. Στα θέματα ανθρωπιάς δεν είναι ο πολλαπλασιασμός η πρόσθεση, είναι ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε ήρωες της καθημερινότητας το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στο ίδιο θέμα. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, καθώς έχουμε μια εξέλιξη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Βρίσκεται στη Βουλή και σήμερα ο κύριος Κασελάκης και έχουμε μια εξέλιξη αναφορικά με το θέμα της στρατιωτικής του θητείας.
Ναι, πράγματι έτσι είναι. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω καταρχάς όμως ότι πριν από κυριολεκτικά λίγα λεπτά είχαμε την παρουσία της κυρίας Τζάγκρη μαζί με τον Νίκο Παπά στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, την επίσκεψη μάλλον, όπου εκεί μας ενημέρωσαν ότι την επόμενη Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου, θα συνευριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία αναμένεται να απευθύνει ομιλία και ο νέος πρόεδρος του κόμματος εκτός από τον Σοκράτη Φάμελο, δηλαδή ο Στέφανος Κασελάκης. Εκείνη την ημέρα θα ανακοινωθούν και οι νέοι τομεάρχες του κόμματος, όπως μας είπε η κυρία Τζάκρη, ενώ στις 22 του μήνα θα συνευριάσει και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από τη συνευρία της κοινοβουλευτικής ομάδος, δηλαδή στις αρχές της επόμενης εβδομάδος, ο κύριος Κασελάκης μας ενημέρωσαν επίσης θα επισκεφτεί την Κύπρο. Νωρίτερα σήμερα ο κύριος Κασελάκης βρισκόταν από νωρίς, όπως κάνει όλες τις τελευταίες μέρες, στο γραφείο του, στο γραφείο δηλαδή που μοιράζεται μαζί με τον Σοκράτη Φάμελο, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, και είχε συνεργασίες και σήμερα. Και μάλιστα αυτό που προκύπτει, θα έλεγα, σήμερα, καθώς είχαμε μια συνομιλία με τον Ναύαρχο και πρώην αρχηγό ΓΕΦΑ και νυν βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αποστολάκη, ο οποίος είναι και στενό του συνεργάτη, ο οποίος μας επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία φέρουν τον κύριο Κασελάκη σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπηρετεί τη θετία του στο στρατό, καθώς είναι Έλληνας του εξωτερικού και
είχε απαλλαγή,
αυτή τη θητεία, είχε απαλλαγή. Και πλέον, αφού έχει περάσει το 35ο έτος της ηλικίας του, θα πάει στο στρατό για 20 μέρες, όπως προβλέπεται με βάση τους νόμους. Όποτε το θελήσει αυτός μέσα σε ένα εξάμεινο, μαθητή ο κύριος Αποστολάκης, κατά πάσα πιθανότητα αυτό να το κάνει πολύ σύντομα, ώστε να ξεπλέξει από αυτήν την υποχρέωση την οποία έχει.
Τώρα, έχουμε και μια άλλη σημαντική εξέλιξη τώρα, Ανδρέα, καθώς σε λίγη ώρα αναμένει να ανοίξει ο κύκλος συνεδριάσεων της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για την επιλογή και συγκρότηση της νέας σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό.
Για μια σημαντική συνεδρίαση στις 3 η ώρα είναι προγραμματισμένη η διάσκεψη των Προέδρων, προκειμένου να αποφασίσει τον ορισμό νέου Προέδρου και νέων μελών στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, καθώς επίσης και νέων μελών στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών της γνωστής μας ΑΔΑΕ. Σύμφωνα με τον κανονισμό, απαιτείται πλειοψηφία 3/5 για να εγκριθούν οι διορισμοί των νέων προσώπων, οι αλλαγές στα δύο αυτά, τις δύο σημαντικές αυτές ανεξάρτητες αρχές, και κατά την αντιπολίτευση υπάρχουν ζητήματα και στις δύο αυτές ανεξάρτητες αρχές με τις αποφάσεις τις οποίες αναμένεται να προτείνει, μάλλον με τις προτάσεις τις οποίες αναμένεται να κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Να πούμε εδώ ότι για πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης προορίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώην εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και νυν αντιπρόεδρος του ΕΣΟΡΟΥ, η κυρία Ευστέρπη Γκουτζαμάνη, καθώς και μέλη τα οποία οι περισσότεροι εξ αυτών είναι γνωστοί δημοσιογράφοι. Ενώ για το ζήτημα της ΑΔΑΕ υπάρχει η αλλαγή, έχει λήξει η θητεία αρκετών μελών, θα γίνει ορισμός νέων μελών, και κατά την αντιπολίτευση υπάρχει σοβαρό ζήτημα, καθώς αυτό γίνεται παραμονή της απόφασης της ΑΔΑΕ, σύμφωνα με πληροφορίες αύριο δηλαδή, για πρόστιμο στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί δεν συνεργάστηκε όσον αφορά τη διαλεύκαση της υπόθεσης των υποκλοπών. Ο κύριος Κασελάκης, με ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Twitter, μίλησε για θεσμικό πραξικόπημα της κυβέρνησης, καθώς δεν προχώρησε σε καμία συνεννόηση και διαβούλευση, προκειμένου να υπάρξει συνένεση για τις αποφάσεις τις οποίες θα λάβει η διάσκεψη των Προέδρων.
Να μείνουμε σε αυτά τώρα. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, σε ένα θέμα που προκάλεσε αντιδράσεις και άλλα, φαίνεται ότι μετά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, μαζεύει τις πληροφορίες περί αλλαγών στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και τα κοινωνικά επιδόματα που απολαμβάνουν αυτοί. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερο, ο οικονομικός μας συντάκτης. Κώστα, όπως είπε ο κύριος Θεοχάρης, δεν θα υπάρξει ευνηδιασμός των ελεύθερων επαγγελματιών και σε κάθε περίπτωση θα προηγηθεί διαβούλευση για τις όποιες αλλαγές προκύψουν.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να ξεκαθαρίσω ευθύς εξ αρχής ότι τα σενάρια υπάρχουν σε κάθε περίπτωση.
Μένουν πάντως τα σενάρια παρά τις δηλώσεις, λες.
Τα σενάρια, Γρηγόρη, υπάρχουν. Μάλιστα. Για τους λόγους του, βέβαια, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και ο κύριος Θεοχάρης είπαν για τις αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και τα κοινωνικά επιδόματα, ότι ό,τι γίνει θα γίνει μετά από διαβούλευση και ότι δεν θα υπάρξει ευνηδιασμός και σε κάθε περίπτωση θα συζητηθούν οι όποιες αλλαγές. Μίλησε και στο ραδιοσταθμό Real FM ο κ. Θεοχάρης, τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής στο καθεστώς των κοινωνικών επιδομάτων ή των κριτηρίων βάσει των οποίων αυτά αποδίδονται στους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί για τους ελεύθερους επαγγελματίες γίνεται ο λόγος, οι οποίοι δηλώνουν το 65-70% δηλώνει εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. Ναι. Και με βάση τα εισοδήματα όπως καλά γνωρίζουν.
Προκύπτουν όλοι, και τα επιδόματα, ναι.
Όλα τα επιδόματα.
Βέβαια.
Όλα τα επιδόματα.
Ωραία. Οπότε μένουν τα σενάρια, το κρατάμε αυτό. Τώρα έχουμε μια σημαντική εκτίμηση από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής, γιατί αναφορικά με το πρώτο θέμα των ημερών που απασχολεί την κοινωνία τις τελευταίες ημέρες, η οποία τι λέει τώρα αυτή η εκτίμηση, ότι τα ακραία φυσικά φαινόμενα, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ., που έπληξαν και πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας, προκαλούν αβεβαιότητες στην οικονομία.
Ακριβώς έτσι είναι. Οι αβεβαιότητες είναι μεγάλες, όπως επισημαίνεται στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Με τα έως τώρα δεδομένα, λέει ότι οι στόχοι του προϋπολογισμού για αριθμό ανάπτυξη 2,3% φέτος και πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ φαίνεται να επιτυγχάνονται. Υπό την προϋπόθεση, σημειώνει, μια σειρά λεπτών χειρισμών. Και σε αυτό το πλαίσιο λέει ότι στην τελική αποτίμηση των επιπτώσεων για την οικονομία, πέρα από τις αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης για τις πληγήσεις περιοχές που περιλαμβάνονται στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, θυμίζω ύψους 600 εκατομμυρίων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ευρύτερο κόστος σε όρους καταστροφής παραγωγικών συντελεστών, ο οποίος σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο εγκατάληψης ορισμένων περιοχών θα προκαλέσει μακροχρόνιες απώλειες παραγωγικής δυναμικότητας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική επισήμανση.
Βεβαίως.
Τώρα μιλάει βέβαια και για τα άλλα θέματα της οικονομίας και για την επενδυτική βαθμίδα. Αναμένεται, λέει, η αναβάθμιση της πιστολογικής ικανότητας της χώρας να διευρύνει τη βάση των αγοραστών ελληνικών κρατικών ομολόγων αλλά και τις επενδύσεις. Τώρα, Γρηγόρη, πολλές ειδήσεις από το μέτωπο της οικονομίας σήμερα. Εντάχει, θα ήθελα να πω.
Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο, Κώστα.
Ακριβώς της Ελστάτ, ότι το 17,4% του πληθυσμού της Ελλάδας βρίσκεται στο φάσμα της φτώχειας. Αυτό φαίνεται από την έρευνα
πολύ
που
σημαντικό.
Έκανε η Ελληνική Στατιστική Αρχή σε 6.196 νοικοκυριά, ιδιωτικά νοικοκυριά στο σύνολο της χώρας. Προκύπτουν και άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία που δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα πούμε, από τα εισοδήματά μας, το τι δίνουμε για τρόφιμα, το τι δίνουμε για διασκέδαση, τα πάντα. Οπότε στο Air News είναι αναρτημένο.
Στο airnews.gr υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ, βεβαίως.
Ακριβώς.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και με φόντο τα στοιχεία αυτά. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι πλέον η διεθνή τιμή του πετρελαίου, φτάνοντας, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022. Μας ακούει, Κωνσταντίνα Δημητρούλη?
Μας ακούς, Γρηγόρη?
Σε ακούμε τώρα πολύ, πολύ καθαρά.
Πολύ ωραία. Έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα, Γρηγόρη, και σίγουρα είναι δύο τα συστατικά που δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Την ώρα, μάλιστα, Γρηγόρη, που πρέπει να πούμε ότι αναμένονται τα στοιχεία για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή. Οι διεθνείς τιμές σήμερα το πρωί, Γρηγόρη, του πετρελαίου είχαν μια πολύ μεγάλη άνοδο, με την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να έχει ανέβει πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κάμψη της 21 δολαρίου. Την ίδια ώρα όμως που το δολάριο ενισχύεται περαιτέρω έναντι του ευρώ, επιδεινώνοντας έτσι την επίπτωση αυτή, Γρηγόρη, του ακριβού πετρελαίου, εφόσον μιλάμε για ένα ακριβό πλεονόμισμα, στο οποίο και αποτιμάται ο μαύρος χρυσός. Υπό αυτές λοιπόν τις δύσκολες συνθήκες, αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, τη Eurostat να δημοσιεύσει τα στοιχεία για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, ουσιαστικά δηλαδή τον δείκτη πληθωρισμού. Δύο είναι τα ερωτήματα που τίθεται. Αν θα παραμείνει πάνω από 6%, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παραμείνει συνεπής στη στάση της για υψηλά επιτόκια για μακρύ χρονικό διάστημα. Και σε επίπεδο Ελλάδος αναμένεται ο δείκτης, αναμένουμε μία μικρή αύξηση στον επιμέρους δείκτη κατά κύριο λόγο των τροφίμων, που θα φέρει όμως την τιμή αυτή σε νέο ιστορικό υψηλό. Επίσης, να πούμε, Γρηγόρη, ότι τρεις είναι οι αιτίες, μάλλον οι αιστείες ανάφλεξης του πληθωρισμού. Δεν είναι άλλη από τα καύσιμα κίνησης που, όπως είπαμε, λόγω των υψηλών τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου,
έχουν εκτιναχθεί και αυτά.
Αποτυπώνονται ακριβώς πλέον και στο καύσιμο κίνησης. Έχουμε τα προκυπευτικά, τα οποία επίσης φαίνονται ανατιμήσεις, κυρίως λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων των τελευταίων 2-3 μηνών, όπως επίσης και το ελαιόλαδο, που η ανατίμηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο είναι πλέον πολύ μεγάλη. Και προεκτοφλούν βεβαίως τις συνέπειες από τη μειωμένη παραγωγή και στην Ελλάδα.
Να μείνουμε σε αυτά, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παίρνουμε πάσα από την τελευταία φράση της Κωνσταντίνας Δημητρούλη. Σε απόγνωση βρίσκονται οι καταναλωτές με την ακρίβεια στα είδη καθημερινής ανάγκης να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και τις τιμές βασικών προϊόντων να έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούσαμε και νωρίτερα για τις τιμές του ελαιόλαδου. Αυξήσεις είναι μεγάλες. Την ίδια ώρα όμως ακούσαμε και τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Σκρέκα, να λέει στη Βουλή ότι δεν θα υπάρξει διατίμηση. Γιατί συμβαίνει αυτό, Πινελόπη?
Πράγματι, Γρηγόρη, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά και να πούμε ότι το λάδι είναι ένα από τα προϊόντα στα οποία έχει υπάρξει μεγαλύτερη αύξηση τιμή τον τελευταίο χρόνο. Αυτή τη στιγμή πουλιέται ακόμα και στα 10 ευρώ το λίτρο στα σούπερ μάρκετ, ενώ η εκτίμηση είναι ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτό καταρχήν οφείλεται στη μειωμένη παραγωγή, αλλά και στις αυξημένες εξαγωγές προς την Ισπανία και την Ιταλία, που δημιουργούν έλλειψη στην αγορά και έτσι αναμένεται και περαιτέρω εκτείναξη τη τιμή του προϊόντος. Μόνο το πρώτο εξάμεινο του 2023, ναι, οι εξαγωγές λαδιού αυξήθηκαν κατά 135% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η τιμή παραγωγού έχει διπλασιαστεί από τα 4,20-4,30 στα 7 με 7,5 ευρώ σήμερα.
Είναι πολύ μεγάλη η αύξηση αυτή, βέβαια.
Ακριβώς. Ταυτόχρονα, όπως είπες και εσύ, στα ύψη κινούνται και οι τιμές στα άλλα βασικά είδη διατροφής, όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά, και οι καταναλωτές δηλώνουν ότι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους ανάγκες. Τώρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να περιορίσει σε κάποιο βαθμό την έκρηξη του πληθωρισμού των τροφίμων, ποντάρει στον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών για να μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Έτσι, μόλις χθες νομοθετήθηκε ένα νέο μέτρο που προβλέπει τη μείωση της τιμής κατά τουλάχιστον 5% και για τουλάχιστον 6 μήνες σε προϊόντα που θα επιλέξουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και στα οποία θα υπάρχει ειδική σήμανση.
Ωραία.
Το μέτρο θα λειτουργήσει παράλληλα με το καλάθι του καταναλωτή. Και να έρθω λίγο στη δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Σκρέκα, για την οποία με ρώτησε στην αρχή.
Για το λάδι, γιατί δεν θα υπάρξει διατίμηση στο λάδι, ναι.
Ακριβώς. Κατηγορηματικά δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διατίμηση στο λάδι, γιατί υπάρχει κίνδυνος, όπως είπε, σε μια τέτοια περίπτωση το λάδι να εξαχθεί στο εξωτερικό, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση λόγω, όπως είπαμε, περιορισμένη παραγωγή στην Ισπανία και την Ιταλία, και ως εκ τούτου να μην υπάρχει καθόλου λάδι, άρα να δούμε νέα εκτόξευση της τιμής του.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, με ένα θέμα όμως που αφορά και τα δικά μας πολύ άμεσα, σε εξέλιξη βρίσκεται το Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, την ώρα που μένεται η κόντρα μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας την Ειρήνη Ζαρκατούλα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Σκοινά, τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, να λέει ότι πρέπει να καταρριθούν τα επιχειρήματα των δημαγωγών για αδυναμία να βρεθεί λύση στο μεταναστευτικό.
Και αντιλαμβανόμαστε ότι το βλέμμα όλων πια είναι οι ευρωεκλογές του 2024 και δεν θέλει κανένας να δώσει πάτημα στους δημαγωγούς, στους λαϊκιστές, έτσι ώστε να πούν ότι, κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν μπορεί να συμφωνήσει, δεν μπορεί να συμφωνήσει σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όσο το μεταναστευτικό. Οπότε πλέον όλοι λένε ότι πρέπει, όπως είπε και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την Κροατία, η δουλειά πρέπει να γίνει, πρέπει να τελειώσει. Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων. Αυτός ο κανονισμός, ο οποίος συζητάτε σήμερα, είναι ο κανονισμός κρίσεων και έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη όταν ξεσπά μια κρίση, όπως είναι για παράδειγμα αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Λαμπεντούζα. Υπάρχουν διαφωνίες, οι αντιστάσεις της Γερμανίας έχουν καμφθεί, παρόλα αυτά φαίνεται Πολωνία και Ουγγαρία να μην συμφωνούν, όμως υπάρχει η δυνατότητα να περάσει με ειδική πλειοψηφία. Τώρα, σημαντικό και αυτό που περιμένουμε είναι περίπου στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, η συνάντηση που θα έχει ο Έλληνας Υπουργός, ο κύριος Σπυρίδης, με τη Γερμανίδα ομολογό του και την Ήλβα Γιόχανσον, Υπουργό Εσωτερικών.
Θα δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Ειρήνη Ζαρκατούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Την αυτοδιάλυση της αυτοανακηρυχθής σας κυβέρνησης και το θεσμό της ανακοίνωσε επισήμως ο ηγέτης των αυτονομιστών του στον Ακόρνο Καραμπάχ. Σημαντική εξέλιξη αυτή.
Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά μπαίνει τέλος στον θύλακα αυτό, διαφιλονικούμενο για την Αρμενία, αλλά διεθνώς αναγνωρισμένο το Ναγκόρνο Καραμπάχ ως έδαφος του Αζερμπαϊτζάν.
Και τι σημαίνει δηλαδή το ότι ενσωματώνεται από την 1η Ιανουαρίου στο Αζερμπαϊτζάν το Ναγκόρνο Καραμπάχ?
Ακριβώς, από 1η Ιανουαρίου του 2024 ενσωματώνεται στο Αζερμπαϊτζάν. Και την ίδια ώρα λοιπόν είναι σε εξέλιξη η έξοδος χιλιάδων Αρμενίων από τον Ναγκόρνο Καραμπάχ προς την Αρμενία. Συνολικά δηλαδή έχουν μέχρι στιγμής φύγει 68.000 άνθρωποι, πάνω δηλαδή από τους μισούς συνολικά Αρμένιους που ζουν στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και θεωρείται ότι μέσα στις επόμενες, αν όχι ώρες, ημέρες, θα έχουν φύγει όλοι οι Αρμένοι, 120.000 από την περιοχή. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εξέλιξη και μια ανθρωπιστική κρίση.
Γιατί πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι και ποια θα είναι η επόμενη μέρα για αυτούς πλέον?
Ναι, ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι πάνε αρχικώς σε συνοριακή πόλη, όπου πλέον δεν μπορούν οι αρχές να τους στεγάσουν και έχουν στηθεί ειδικές σκηνές από τον Ερυθρό Σταυρό. Πολλοί μένουν στα αυτοκίνητά τους, σε συνθήκες ψύχους όμως το βράδυ.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή τους. Τώρα, επίσης να πούμε ότι όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη ο πρώην ηγέτης των αυτονομιστών, Βαρντανιάν, του Ναγκόνο Καραμπάχ, καθώς προσπαθούσε να φύγει από την περιοχή, εναντίον του επαγγέλθηκαν κατηγορίες για χρηματοδότηση τρομοκρατίας και άλλες κατηγορίες που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, και είναι η πρώτη σύλληψη υψηλόβαθμου στελέχους των αυτονομιστών από το Αζερβαϊτζάν.
Σε κάθε περίπτωση είναι ιστορικές οι στιγμές που ζούμε και στον Κάφκασο. Να φύγουμε από εκεί τώρα και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου 30 γερουσιαστές των Δημοκρατικών ζητούν πλέον την παραίτηση του Ρόμπερτ Μενέντες, του εναντίον του οποίου και τη σύζυγου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δωροληψία.
Ακριβώς. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο μαζί με τη σύζυγό του και τους τρεις επιχειρηματίες που κατηγορούνται για δωροδοκία. Στο σπίτι του, να θυμίσουμε, βρέθηκαν 500.000 δολάρια και ράβδι χρυσού. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολαρίων. Η σύζυγός του 250.000 δολάρια έδωσε εγγύηση, και υπό τον όρο Μενέντες να μην έχει καμία επαφή με τους κατηγορούμενους του, πλην βεβαίως της συζύγου του. Και να πούμε ότι τουλάχιστον 30 γερουσιαστές των Δημοκρατικών ζητούν πλέον την παραίτησή του, κάτι πάντως που ο ίδιος δεν αποδέχεται.
Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Ήδη έγινε το δεύτερο debate των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων για το προεδρικό χρήσμα. Ο Τραμπ ήταν και πάλι απόν.
Και πάλι απόν, και δέχτηκε σφοδρά πειρά από τους 7 υποψήφιους των Ρεπουμπλικανών, ανάμεσα τους ο Ρον Ντεσάντις, ο Τιμ Σκοτ, η Νίκη Χέιλι. Αγνοείται ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπε ένας από τους υποψήφιους. Βέβαια, τα πειρά τους τα δέχτηκε και ο Τζο Μπάιντεν, που είπαν ότι κρύβεται στο υπόγειο για να μην δώσει εξηγήσεις γιατί το χρέος έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ ήταν το κεντρικό πρόσωπο και εν τη απουσία του, γιατί βρήκαν την ευκαιρία να πάρουν ό,τι μπορούν να πάρουν από τη δημοτικότητά του. Ο Τραμπ είχε επιλέξει να κάνει περιοδία στο Μίσιγκαν και να επισκεφτεί τους εργάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας που απεργούν. Πάντως, στις δημοσκοπήσεις προηγείται μακράν του δεύτερου, που είναι ο Ρον Ντεσάντις, ο κυβερνήτης της Φλόριντα.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, με μια ανησυχητική εξέλιξη, διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν οι περιπτώσεις ξυλοδαρμών ανηλίκων. Σε πολλές περιπτώσεις προέρχονται μάλιστα και από ανήλικους, σε διάφορες περιοχές της χώρας, μόλις λίγες εβδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων. Σοκαριστικά περιστατικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα, από τη Ρόδο μέχρι την Αθήνα, την Κρήτη και παντού σε όλη τη χώρα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε νωρίς το πρόβλημα, τη βία μεταξύ των παιδιών. Μιλάμε για πρόληψη, ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Υπογράμμισε εδώ ότι προχωράμε σε μια διυπουργική πρωτοβουλία με τη μορφή συγκρότησης μιας task force για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.
Task force που απλά έχει σε ένα επισπεύδον Υπουργείο. Εμείς τα έχουμε τη χαρά μας.
Εσείς τα συντονίζετε ακριβώς, δηλαδή.
Α, ναι, ακριβώς. Πάντα με τη βοήθεια της Προεδρίας Κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν στρατηγικές που τρέχουν για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία, για τους συμπολίτες μας Ρωμά, για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Όλα αυτά λοιπόν είναι στρατηγικές που βοηθάει έτσι, το κομμάτι το συντονιστικό, το διευπουργικό, αλλά υπάρχει ένα επισπεύδον Υπουργείο, το οποίο βοηθά, αν θέλετε, και στην επίσπευση θεμάτων. Άρα είναι task force. Δεν είναι ένα πράγμα παγιωμένο, το οποίο μπορεί να είναι και λίγο πιο δυσκίνητο. Εμείς έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη σύγκληση, μια της ομάδος, μέσα στο καλοκαίρι. Θέλουμε να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, αν και οι εξελίξεις είναι αχθές, όπως βλέπετε. Έτσι.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Εμβόλυμη αγωνιστική σήμερα, μέρος δεύτερος στη Super League.
Πολύ σωστά τα λες. 4 παιχνίδια για την εμβόλυμη αυτή έκτη αγωνιστική στη Super League έγιναν χθες. Ολυμπιακός Άρης 4-1, Πανετολικός Όφη 1-1 και Φυσιά Λαμία 1-1 και ΠΑΟΚ Βόλος 3-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με τα υπόλοιπα 3 μάτς. Σέντρα στις 5.30 στο Πανσεραϊκό Παζιάννα. Στις 8.30 αναμετρώνται Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Και τέλος ΑΕΚ Ατρόμητος Ακατορριστούς στις 9 η ώρα το βράδυ. Οι αγώνες θα καλυφθούν από την Eurosport.
Να πούμε ότι χθες είχαμε και κύπελο. Πέντε μάτς έγιναν για την τέταρτη φάση του κυπέλου. Κοζάνη Χανιά 1-2, Χαρναϊκός Πυρικός 1-0 στην παράταση. ΑΕΛ Τηλικράτης 3-0. ΠΑΟ Βάρδας Νίκη Βόλου 1-3. Και Αιωλικός Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 χωρίς αγώνα. Σήμερα γίνονται ακόμα δύο μάτς, καθώς στις 4 η ώρα θα βρεθούν στη σέντρα Καλαμάτα, Καλυθέα και Μικρασιατικός Απόλλων Παραλιμνίου. Φυσικά με κάλυψη και αυτών των αγώνων από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Στο τένις, στην πρόκληση προημιτελικά του τουρνουά στο Τόκιο, πανηγύρισε η Μαρία Σάκαρη, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, επικράτησε 6-3-6-1 της Ιαπωνέζας Μισάκι Ντόι σε 1 ώρα και 7 λεπτά και τσέκαρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τη συνέχεια, φορμαρισμένη η Ελληνίδα πρωτάθλητρια. Στην επόμενη φάση, η Ελληνίδα πρωταθλήτριά μας, λοιπόν, νούμερο 6 πλέον στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει τη Γαλλίδα Καρολίν Γκαρσία. Να πούμε και να κλείσουμε με αυτό ότι τα ζευγάρια των ημιτελικών αύριο από την ΕΡΤ3 για το Super Cup. Στο μπάσκετ, ουσιαστικά δηλαδή ξεκινάει η σεζόν, η αγωνιστική και στο μπάσκετ. Παρασκευή αύριο λοιπόν στις 5 η ώρα Περιστέρι Ολυμπιακός και στις 8.30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το Σάββατο θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός στις 5 και ο τελικός στις 8.30. Επαναλαμβάνω, όλοι οι αγώνες από την ΕΡΤ3. Γρήγορη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την Ερμιόνη Κατριτζόγλου, του μετεωρολόγου μας, να μας ενημερώνει αναλυτικά για το πώς κινείται η κακοκαιρία, το κύμα κακοκαιρίας, ειδικά στις περιοχές που έχουν λυγεί περισσότερο. Πάμε τώρα να ακούσουμε από την ίδια την προοπτική του καιρού για αύριο.
Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι πιο βελτιωμένος, αλλά άστατος, με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο αναμένονται σποραδικές βροχές και κατά τόπους δεν αποκλείονται καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στα πελάγη, δεν θα ξεπερνούν τα 4 και τοπικά τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα μέχρι τους 26 με 29 βαθμούς. Στην Αττική θα έχει παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει παροδικές νεφώσεις με ήλιο και μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι ασθενής μεταβλητή και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο θα περιοριστούν οι βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά με περισσότερο ήλιο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν την Κυριακή οι άνεμοι στο Αιγαίο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».